στο στούντιο του Αλφα ο κύριος Ανδρέας Νεφελούδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, για να δούμε τι γίνεται με την βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων.
Η μέση ετήσια πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης ανέβηκε το 2017 σε σχέση πάλι με το 2016, ανέβηκε στο 54%. Το 2016 η μέση πληρότητα ήταν 51%. Η σχέση Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών για το 2017 παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή οι Έλληνες συμμετείχαν κατά 43,6% στη συνολική πληρότητα, ενώ το 2016 το αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων ήταν 44,4%. Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι ενώ στην αρχή στα χρόνια της κρίσης είχαμε μια τρομερή έτσι, μείωση των Ελλήνων επισκεπτών, αυτό ήρθε σιγά σιγά να ισορροπήσει σε αυτό το ποσοστό που σας ανέφερα προηγουμένως. Συνολικά όλες οι αγορές κινήθηκαν θετικά το 2017. Τη μεγαλύτερη κατά σειρά αύξηση παρουσίασαν εκτός από τους Έλληνες, σε απόλυτα νούμερα πάλι, που είχαν 4,4% αύξηση των εκτερεύσεων, οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι, οι Ρώσοι, οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί. Όλα αυτά τα στοιχεία που σας παρουσιάζουμε σήμερα προέρχονται από ένα πολύ σημαντικό και δείγμα ξενοδοχειακών μονάδων του Συνδέσμου του Ξενοδόχων Καβάλας και αφορούν την πόλη της Καβάλας. Κρίνονται και αντιπροσωπευτικά και έγκυρα και γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε αυτή την παρουσίασή τους. Έχοντας στοιχεία, έχουμε στη φαρέτρα μας όπλα να πολεμήσουμε, όπως για παράδειγμα να έχουμε επιχειρήματα για το χωροταξικό σχεδιασμό ή να μπορέσουμε να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε χρηματοδότηση για έργα υποδομών για τον τουρισμό ή να διαφωτίσουμε εν δυνάμει επενδυτές στον τουρισμό. Ποια είναι τα στοιχεία της Καβάλας, ποια είναι τα δεδομένα?
Είναι απολύτως ορθή η παρατήρηση του κυρίου Μιτζάλη, γιατί όσοι θέλουν να επενδύσουν στον τουριστικό τομέα στην περιοχή μας, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε την τελευταία περίοδο, αυτό προκύπτει και από το δικό μας ρεπορτάζ, είναι ποια είναι η εικόνα που εμφανίζει όσον αφορά την τουριστική κίνηση, η Καβάλα αλλά και η Θάσος. Στη συνέχεια γίνονται τα υπόλοιπα βήματα. Ήταν κάτι που θα έπρεπε να το φροντίσουμε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά έστω και με αυτή τη μικρή καθυστέρηση, θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια που κάνουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις στην περιοχή μας, σε πρώτη φάση στην Θάσο, γιατί εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, στη συνέχεια βεβαίως και στην Καβάλα. Όπως σας είπα πριν από λίγο, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αλφα βρίσκεται ήδη ο κύριος Ανδρέας Νεφελούδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, για να δούμε την επόμενη μέρα στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων ή τα υπόλοιπα βήματα μετά την επιστροφή των 155 εργαζομένων. Μαζί του και ο κύριος Δημήτρης Ιμανουλίδης, ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ. Να πω καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλώς ήρθατε στον Αλφα.
Καλώς σας βρήκα.
Ξεκινώ από τον κύριο Νεφελούδη, κύριε Ιμανουλίδη. Στη συνέχεια θα ζητήσω και ένα σχόλιο από τη δική σας πλευρά για όσα έγιναν από τις 22 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, από τότε δηλαδή που έχουμε τη συμφωνία για τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Επέστρεψαν τη Δευτέρα, κύριε Γενικέ, οι 155. Αυτό είναι μέρος της τριπλής συμφωνίας. Μένουν άλλα δύο βήματα. Πριν πάμε στις ρυθμίσεις των οφειλών και στην πιθανότητα να εμφανιστεί κάποια στιγμή νέος ιδιοκτήτης, με τον τρόπο που το περιγράψαμε κατά καιρούς, να δούμε λίγο κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με την παρουσία των εργαζομένων εκεί. Για αυτούς τους 155, για το διάστημα που δεν ήταν στο εργοστάσιο, υπάρχει μια διασφάλιση και για τους μισθούς και για τα ένσημά τους τελικά? Γιατί σας το είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά και μου είπατε θα απαντήσετε εν καιρό.
Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο αυτό. Υπό την έννοια ότι η ακριβής έκφραση που είναι πολύ σοφή.
Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να σας ακούμε καλύτερα.
Είναι αυτονόητο, ναι. Είναι αυτονόητο.
Είναι μέρος της συμφωνίας ή είναι απλά αυτονόητο?
Όχι. Η έκφραση, γιατί το λέω ότι είναι αυτονόητο? Διότι η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για να κατοχυρώσει την επιστροφή του στο εργοστάσιο των ανθρώπων των 155 ή όσων από τους 180 ενταχθούν στη συμφωνία, ήταν η ισχύς ξανά των συμβάσεών τους.
Ναι.
Δεν ήταν με την έννοια, δεν χρησιμοποιήθηκε η λέξη επαναπρόσληψη, δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια άλλη διαδικασία λέξη. Ήταν ότι σαν να μην έγινε κάτι η απόλυση, όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και άρα λοιπόν ισχύουν ξανά οι συμβάσεις που είχαν πριν από 18 μήνες.
Οπότε διασφαλίζονται και μισθοί και ένσημα για αυτή την περίοδο.
Άρα λοιπόν είναι αυτονόητο λοιπόν ότι από τη στιγμή που είναι η υπερημερία, από τη στιγμή που πληρώνονται αυτά τα οποία δεν είχαν πληρωθεί σαν ήταν εργαζόμενοι την προηγούμενη περίοδο, περιλαμβάνουν και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και όλο αυτό το πακέτο, συγγνώμη που σας διακόπτω, και όλο αυτό το πακέτο που αφορά και τα ασφαλιστικά τα ένσημα, προφανές είναι ότι θα μπει στη διαδικασία της εξυγίανσης στο σύνολο των υποχρεώσεων που έχει η επιχείρηση σε σχέση με το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κτλ.
Επειδή από την πρώτη περίοδο μας το ρωτάνε πολύ, αν θέλετε είναι και η δική μου απορία, στη συμφωνία υπάρχει κάποια διασφάλιση, τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για το πόσο θα παραμείνουν εκεί, γιατί μπορεί κάποιος στην πορεία να επικαλεστεί ότι οι ανάγκες της επιχείρησης είναι συγκεκριμένες και με βάση τον νόμο που ήδη ισχύει μπορεί να προχωρήσει και σε απολύσεις ενός μικρού αριθμού εργαζομένων από αυτούς που επέστρεψαν.
Όχι, όχι. Καταρχήν οι συμβάσεις που έχουν είναι οι ίδιες συμβάσεις που ήταν προηγούμενα, άρα είναι αορίστου χρόνου. Εντάξει, αορίστου χρόνου με όλη την επισφάλεια που προφανώς προκύπτει για κάθε εργαζόμενο που είναι αορίστου χρόνου. Εντάξει, αλλά δεν τέθηκε καν τέτοιο θέμα σε ό,τι αφορά το χρόνο παραμονής στο εργοστάσιο. Μπαίνουν για να δουλέψουν στο εργοστάσιο SAE. Μέχρι να συνταξιοδοτούν με το καλό όλοι τους. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε λήξει την υπόθεση της εξόφλησης των παλαιότερων χρεωστούμενων. Είναι κανονικοί εργαζόμενοι. Προσδοκούμε να μην υπάρχει θέμα κανένα και γι' αυτό εργαζόμαστε μαζί με τους βουλευτές και κυβερνητικά κλιμάκια για να μπορέσει το εργοστάσιο αυτό να σταθεί στα πόδια του, να δουλεύει με κανόνες υγείας και ασφάλειας, με κανόνες βιωσιμότητας, με κανόνες αναπτυξιακής, αν θέλετε, ανασυγκρότησης του ηθησίας τομής του.
Οι κανόνες υγείας και ασφάλειας, κύριε Γενικέ, έχουν ελεγχθεί τελικά αυτή την περίοδο? Έχετε εικόνα εσείς?
Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα των πρώτερων περιόδων που είχε προβλήματα, κατά την εκτίμησή μας. Εδώ είναι ένα θέμα συζήτησης και με τη διοίκηση πια της επιχείρησης, με την οποία έχει αποκατασταθεί επικοινωνία, για να μπορούμε να συζητήσουμε ουσιαστικά τις εξυγιάνσεις κυρίως. Ένας από τους όρους είναι αυτός. Δηλαδή το να τηρηθούν πια απαρέκλητα και με κάθε δυνατή, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο, οι κανόνες υγείας και ασφαλείας. Σύμμαχοι μας σε αυτό είναι οι εργαζόμενοι που μπήκαν στο εργοστάσιο. Με την εμπειρία που έχουν, με τη γνώση που έχουν και με τη συνείδηση που έχουν επίσης.
Όταν μιλάμε για επικοινωνία με την διοίκηση, από ένα σημείο και μετά και με το Λαβρέντι Λαβρετιάδη ή μόνο με τους εκπροσώπους?
Κοιτάξτε, με τη διοίκηση του εργοστασίου ό,τι αφορά το παραγωγικό της κομμάτι.
Να.
Και με αυτούς τους ανθρώπους που εκπροσωπούσαν τον όμιλο, θέλετε, το επιχειρηματικό σχέδιο.
Παρεμπιπτόντως, αυτό συνέβη από το Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα, από τότε που ασχοληθήκατε εσείς με την υπόθεση. Επαφή με τον επιχειρηματία έχει κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης?
Εγώ προσωπικά είχα επαφή μόνο με τα αρμόδια διοικητικά ή επιχειρησιακά όργανα. Με τον ίδιο τον κύριο Λαβρετιάδη, παρότι είχα πρόσκληση, δεν επιδίωξε καμία επικοινωνία. Φαντάζομαι μπορεί.
Ναι. Πριν πάω στον κύριο Μανουλίδη.
Μπορεί να υπάρχουν επικοινωνίες, ναι, και δεν είναι λογικό να υπάρχουν, γιατί πρέπει να λυθούν θέματα πολύ σημαντικά.
Πριν πάω στον κύριο Μανουλίδη, ένα ακόμη ερώτημα που έχει σχέση με το πρώτο κεφάλαιο της συζήτησής μας. Είστε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ενδιαφέρεστε για αυτούς που επέστρεψαν, αλλά και για αυτούς που είναι μέσα στο εργοστάσιο, πέρα πάσης αμφιβολίας. Είναι ομαλές οι συνθήκες μετά την επιστροφή τους? Το έχετε ελέγξει όλο αυτό? Ήταν κάτι που σίγουρα σας προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή?
Κοιτάξτε, πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Εγώ δεν επέλεξα να ζητήσω να επισκεφτώ το εργοστάσιο σήμερα, ακριβώς γιατί είναι μια φάση προσαρμογής της παλαιάς και της νέας κατάστασης. Θα το επισκεφθώ όταν θα έχει πια ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των παλαιών στο εργοστάσιο ξανά, με όλους τους όρους της εργασιακής, αν θέλετε, νομιμότητας. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή τη διαδικασία της προσαρμογής, θα είμαι και εγώ μαζί και να συζητήσουμε θέματα. Πραγματικά υπάρχουν ζητήματα εργασιακά και για αυτούς που ήταν μέσα σε αυτό το διάστημα. Είχα πει σε κάποιο χρόνο ανύποπτο ότι εκείνο που με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν μέσα, γιατί πραγματικά είχαν ανάγκη όπως και έξω όμως για δουλειά, ήταν ότι εμείς θέλαμε να υπάρχει ένα κίνημα το οποίο θα είναι ενοποιημένο. Διότι η παρουσία έξω των 180 έθετε σε κίνδυνο και τη δική τους παρουσία εντός του εργοστασίου. Διότι μια συμπεριφορά εργοδοτική κακή σε κάποιους θα μπορούσε να συνεχιστεί και σε κάποιους άλλους. Άρα εκείνο που ήθελα να πω ήταν μια ενιαία στάση από τη μεριά της εργασίας. Είναι λοιπόν μέλημά μας οι ενιαίες διαδικασίες κοινής οργάνωσης της εργασίας στο εργοστάσιο, θέματα που θα συζητήσουμε όταν ομαλοποιηθεί η διαδικασία ένταξης που θα ξαναμπούμε μαζί πια στο εργοστάσιο μετά από ένα μήνα.
Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Μανουλίδη.
Κύριε Χαζαρίδη, θα έλεγα ότι η παρουσία του Ανδρέα του Νεφελούδη στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εργασίας από μέρος μου εκτιμάται ότι είναι η επιτομή της υποστήριξης της εργασιακής κανονικότητας. Και από τα λεγόμενά του θα κρατήσω το ότι ο χρόνος αυτός των 18 μηνών είναι ως να μην υπήρξε. Γιατί το νήμα το εργασιακό το πιάνουμε από τη στιγμή που άρχισαν τα προβλήματα μέχρι τη στιγμή που λύθηκαν.
Ναι.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μέσα σε αυτό εμπερικλείεται και η πρόθεση του Υπουργείου Εργασίας για εργασιακή κανονικότητα και εργασιακή καθολικότητα. Και έτσι έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι η ανασφάλεια η εργασιακή δεν αφορούσε μόνο αυτούς που βρέθηκαν εκτός νυμφώνος, αλλά βεβαίως και αυτούς που δούλευαν μέσα στο εργοστάσιο.
Επειδή πήρατε μέρος σε πάρα πολλές σκέψεις, ας μου επιτραπεί ο όρος, έχει δημιουργηθεί λόγω των παρεμβάσεων του κυρίου Νεφελούδη και των αρμόδιων υπουργών και όσων ασχολήθηκαν με το θέμα και δεν είδαν με την παρουσία τους, δεν είδε μάλλον το φως της δημοσιότητας η παρουσία τους στα πράγματα, έχει δημιουργηθεί μια παρεμβατική πατέντα και για άλλες περιπτώσεις σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή είναι οδηγός πλέον η υπόθεση της βιομηχανίας φωσφορικών λοιπασμάτων για ανάλογες περιπτώσεις.
Οδηγός είναι η πολιτική στάση του Υπουργείου απέναντι σε θέματα εργασιακής κανονικότητας ή εργασιακής, αν θέλετε, αντικανονικότητας.
Υπ'
αυτό τον όρο, πράγματι, ανοίχθηκε ένας δρόμος για το πώς πρέπει να διευθετούνται θέματα κοινωνικά κατά βάση, γιατί το εργασιακό είναι η σημαία της κοινωνικής συνοχής. Και δώσανε δείγματα γραφής κάποιοι άνθρωποι μέσα από την κυβέρνηση για το πώς αντιλαμβανόμαστε τελικά τη λειτουργία ενός κυβερνητικού σχήματος που κλήθηκε να περπατήσει σε ένα απέραντο ναρκοπέδιο.
Θυμάμαι ορισμένες από τις λέξεις. Θέλω να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Νεφελούδη, προς αυτό.
Καλά, μην σας καθυστερώ πάρα πολύ. Απλώς θέλω να πω ότι όλο αυτό το οποίο έγινε, το οποίο είναι εκπληκτικά σημαντικό και μας συγκινεί ιδιαίτερως που μιλάμε με χαμόγελο στα χείλη τώρα, οφείλεται κατά 90%, κατά 80% αφενός μεν στην εντυπωσιακή, πρέπει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, η υπόθεση του Σωματείου των Εργαζομένων των Λοιπασμάτων. Στη νομική συμπαράσταση που είχαν και την σημαντική νομική και πολιτική συμπαράσταση που είχαν και στη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία μέσω των βουλευτών. Σε μια κοινωνία που σε έναν βαθμό ταλαντεύτηκε, αλλά νομίζω και ο ρόλος του Σωματείου, της νομικής συμπαράστασης και των βουλευτών ήταν. Το βουλευτό του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ιδανικό συνδυασμό για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Το ιδανικό μείγμα για να μπορούμε και εμείς να μπούμε και να βοηθήσουμε σε αυτή την ιστορία. Γιατί ο δικό μας ρόλος ήταν υποβοηθητικό, εντάξει.
Πάμε στα πιο δύσκολα τώρα. Όχι ότι ήταν εύκολο να επιστρέψουν οι 155 αλίμονο, αλλά υπάρχουν και άλλες ανοιχτές υποθέσεις, εκκρεμότητες, αν θέλετε. Είχατε κάνει μια δήλωση και εσείς και οι υπόλοιποι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα, ότι ο στόχος είναι την επόμενη μέρα, όταν όλα λυθούν, να μην υπάρχει στο εργοστάσιο ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Ήταν ξεκάθαρη τοποθέτηση, δεν έγινε μέσω διαρροών, δεν υπονοήσατε κάτι, δεν το περιγράψατε. Ήσασταν συγκεκριμένος στους όρους που εκεί την περίοδο χρησιμοποίησατε. Αυτό το σενάριο υπάρχει ακόμη πάνω στο τραπέζι. Προωθείτε, θα το δούμε κάποια στιγμή.
Ακούστε, κύριε Χαζαρίδη, σε στιγμές εντάσεων λέγονται κάποια πράγματα υπερτονισμένα. Ή αν αποκόψουμε από ένα πλαίσιο μιας συνολικής τοποθέτησης κάποια σημεία, πράγματι φτάνουμε σε τέτοιου είδους ταχυολογήσεις. Η θέση μας η πολιτική και η ευθύνη η κοινωνική εστιάζονταν σε ένα τρίπολο. Λέγαμε εργασιακή κανονικότητα, ασφάλεια στη λειτουργία και τακτοποίηση της επιχείρησης στις υποχρώσεις απέναντι στην πολιτεία. Αν αυτά τα τρία εξασφαλιστούν, το ποιος θα είναι ο διαχειριστής είναι δευτερεύον. Όμως, με τα δείγματα γραφής του συγκεκριμένου επιχειρηματία από την πρώτη μέρα παρουσίας στην επιχείρηση. Μέχρι σήμερα δεν έχουν δείξει ότι παρέχει τα εχέγγυα για τα άλλα δύο ζητούμενα, αν υποθέσουμε και πράγματι ότι το εργασιακό αντιμετωπίστηκε.
Οπότε
η κυβέρνηση και οι τρεις βουλευτές, οι τοπικοί, βεβαίως και δεν απομονώνουν το ένα ζητούμενο και ακυρώνουν τα άλλα δύο. Συνολική είναι η τακτοποίηση μιας εκκρεμότητας όσον αφορά την κανονικότητα και την νομιμότητα.
Οπότε αυτές, για να το καταλάβουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Σαφώς και δεν έχει αλλάξει κάτι.
Σε σχέση με το πρόσωπο.
Γιατί το υπερκείμενο είναι η λειτουργία του εργοστασίου με κανονικότητα, με νομιμότητα και με τη στοιχειώδη υποχρέωση που έχει μια μονάδα οχληρή στο περιβάλλον να διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτή την περιβαλλοντική προστασία ή το ελάχιστο της περιβαλλοντικής ρήπανσης.
Κύριε Νεφελούδη, τι λέτε?
Καταρχήν θυμάμαι, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μεταξύ μας. Έχουμε πει και σκληρά και πιο ήπια πράγματα. Ό,τι έχω πει μέχρι τώρα νομίζω ότι ισχύει και δεν έχω να πάρω τίποτα πίσω. Όχι, δεν το λέω για λόγους τσαμπουκά, αλλά για λόγους ουσίας. Δηλαδή, ναι, οι παρεμβάσεις που κάναμε σε όλο το διάστημα το προηγούμενο και σε ό,τι αφορά την εργασιακή κανονικότητα ή παραβατικότητα που υπήρχε. Οι παρεμβάσεις που κάναμε σε ό,τι αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας που τα θεωρώ κρισιμότατα. Και με τις μελέτες που παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας, ξέρετε καλά. Οι παρεμβάσεις που κάναμε και δικαστικά στο Συμβούλιο Επικρατείας παραμένουν, έχουν μια κοινή παραδοχή που παραμένει. Η προστασία της πόλης από κακές να χτυπήσω ξύλο επιπτώσεις από τη μη χρήση κανόνων υγείας και ασφάλειας. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων παρατημένουν στα πρώτες προτεραιότητες για μας. Όπως επίσης πρέπει να αποκατασταθεί όλη η νομιμότητα σε ό,τι αφορά τα διάφορα μαγαζιά, το ένα μαγαζί, το άλλο μαγαζί, το τρίτο μαγαζί που άνοιγαν και τα λοιπά. Αυτό πρέπει να είναι η επιχειρηματική κανονικότητα που πρέπει, ναι, να επανέλθει. Άρα λοιπόν εγώ παραμένω σε αυτό που είχε πει και ο Πρωθυπουργός στην Κομωτινή. Τρία πράγματα είχε πει. Το πρώτο πράγμα ήταν η υπόθεση της επαναφοράς του εργοστάσιο των ανθρώπων και η καταβολή των δουλευμένων κτλ. Το δεύτερο η εξυγίαση. Και το τρίτο η έβρεση νέου επενδυτή. Και τα τρία είναι στην πρώτη γραμμή της. Το ένα έγινε.
Ναι.
Το δεύτερο είναι σε εξέλιξη. Και το τρίτο πρέπει να υλοποιηθεί. Άρα είμαστε σε μια εποχή τώρα, που, σε μια περίοδο μάλλον τώρα, η οποία θα έχει ραγδαίες εξελίξεις για τα ζητήματα που αφορούν τα λοιπάσματα.
Χρονοδιάγραμμα μπορεί να δοθεί? Θα εξαρτηθεί, μου πείτε, από πολλούς παράγοντες, αλλά είναι κάτι που...
Πώς θα ανοίξουμε τη συζήτηση για την εξυγίανση και τη ρύθμιση των χρεών, αλλά τη ρύθμιση των χρεών σε σχέση και με την πορεία, την επιχειρησιακή ανάπτυξη της επιχείρησης, την επιχειρηματική ανάπτυξη της επιχείρησης.
Υπάρχει ενδιαφέρον για την μονάδα της Νέας Καρβάλης?
Θα θεωρούσα ότι είναι, να το πω διαφορετικά, θα θεωρούσα ότι είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ενδιαφέρον σε μια τόσο ενδυνάμει έντονα παραγωγική μονάδα.
Θα ρωτήσει η άλλη πλευρά για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Εάν τελικά υπάρχει ενδιαφέρον, που σημαίνει ότι ρυθμίζονται οι οφειλές και μπορεί κάποιος να μπει σε ένα νέο περιβάλλον και να προσφέρει και να επενδύσει, αυτό θα μπορούσε να το απαιτήσει και η σημερινή διοίκηση και να τρέξει η ίδια την διαδικασία. Αποκλείεται από τη συζήτηση για την επόμενη μέρα το σημερινό διοικητικό σχήμα?
Δεν θα θέλω να μπω σε αυτή την συζήτηση, γιατί έχει πάρα πολλές
υποθέσεις. Θέλω να πω, είναι θέμα ή και θέμα προσώπων ή είναι το πλαίσιο τελικά?
Κοιτάξτε, όλα είναι θέματα συμπεριφορών.
Ναι.
Δηλαδή το ότι έχεις ένα πρόβλημα με τη λειτουργία της σημερινής νομικής ή προσωπικής εκπροσώπησης επιχείρησης δεν έχει να κάνει επειδή είναι ένας κακός, άσχημος, όμορφος κτλ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα.
Έχει σχέση με τις επιλογές
του πρόβλημα. Με τις επιλογές και τις συμπεριφορές. Δηλαδή, όταν έχεις μια επιχείρηση η οποία απολύει μέσα σε μία νύχτα με μηνύσεις 180 ανθρώπους και τους πετάει στον Κιάδα, αυτή η επιχείρηση είναι απέναντι στο τέλος. Είναι μια συμπεριφορά διοικητική, επιχειρηματική που είσαι στην αντίποδά της.
Οπότε, καταλαβαίνετε
λοιπόν.
Το σενάριο της επόμενης μέρας δεν έχει μέσα λαβρέντι λαβρετίαδη.
Εγώ ποτέ δεν είχα τοποθετηθεί για τα πρόσωπα. Είχα τοποθετηθεί, αν θυμάστε, πάντα έτσι μιλάμε.
Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, όπως καταλαβαίνετε.
Εγώ ξέρω ότι μιλάμε για την σαν δεύτερο βήμα εξυγίανσης και τρίτο βήμα νέος επενδυτής για την επιχείρηση.
Το δεύτερο βήμα της εξυγίανσης. Είπατε πριν ότι είναι και αυτό σε εξέλιξη. Ναι. Αφορά τις ρυθμίσεις προς την ΔΕΠΑ, ασφαλιστικά, ταμεία, τράπεζες.
Αφορά ένα συνδυασμό το σύνολο των χρεών,
ναι,
και τη συσχέτισή τους με ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της επιχείρησης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το πόσο θα. Κατά τα πρότυπα της υπόθεσης Μαρινόπουλος Κλαβενίτης, το πόσο θα συζητήσουμε για κουρέματα στους πιστωτές.
Mm-hmm.
Πιστωτές είναι και οι τράπεζες, είναι και το δημόσιο. Η κατεύθυνση που έχουμε λοιπόν και επειδή είναι διαπραγμάτευση εξέλιξη είναι να δούμε συνολικά, με ένα βιώσιμο τρόπο, αυτό έχει σημασία, την υπόθεση της ρύθμισης και των χρεών της επιχείρησης. Αλλά με ένα βιώσιμο τρόπο για την αναπτυξιακή της ανασυγκρότηση.
Εδώ μάλλον δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου σε σχέση πάντα με την ΔΕΠΑ. Υπάρχει το σενάριο της ιδιωτικοποίησης. Αυτό να υποθέσω ότι είναι το πρώτο κεφάλαιο που θα κλείσει σε σχέση πάντα με την ρύθμιση των συνολικών οφειλών.
Ναι, για εμάς, για το χώρο το κυβερνητικό που εκπροσωπούμε το δημόσιο, δημόσιο, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενοι είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα.
Εξασφαλίστηκε η συνένεση όλων των παραγόντων που έχουν σχέση με το θέμα να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για να γίνουν αυτές οι ρυθμίσεις στο 18, κύριε Ανεφελούδη.
Αν δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, θέλω να πω
αναφέρομαι στο διάστημα μέχρι να κλείσει
ότι πρέπει χτες να τελειώσουμε τη διαδικασία της συμφωνίας για την. Που είμαστε πολύ κοντά. Να σου πω, σαν είδηση κιόλας. Είμαστε πολύ κοντά. Να τελειώσουμε την υπόθεση συμφωνίας για τη ρύθμιση των χρεών και την εξυγίανση επιχείρηση ενώ.
Δεν είναι κάτι που θα το δούμε στο Φεβρουάριο.
Ας ελπίσουμε.
Κύριε Μανουλίδη, το τελευταίο σχόλιο από τη δική σας πλευρά. Η γενική τοποθέτηση.
Η γενική τοποθέτηση είναι ότι η κοινωνία της Καβάλας αντιλαμβάνεται πώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε ένα οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα, πώς διαχειρίστηκε μια κρίση κοινωνική και πώς αισθάνεται την ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία αλλά και στη χώρα. Γιατί το τρίπτυχο των ζητουμένων εργασιακή τακτοποίηση, ασφάλεια στη λειτουργία του εργοστασίου και κανονικότητα και νομιμότητα στη διαχείριση και στη σχέση της επιχείρησης αυτή με τα οφειλόμενα προς την πολιτεία παραμένουν και σήμερα ακέραια ως τα δύο εκ των τριών ζητουμένων. Γιατί εκτιμώ ότι το εργασιακό έχει λυθεί, θα πρέπει όμως να τηρηθεί αυτή η συμφωνία
να
στο ακέραιό της.
Νομίζω ότι τα προβλήματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας δεν έχουν σχέση μόνο με τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων. Έχετε ήδη μία εικόνα για το τι άλλο συμβαίνει στην περιοχή από τις προηγούμενες επισκέψεις σας εδώ. Θα τα ξανακούσετε και σήμερα στις 6 στο εργατικό κέντρο.
Ελπίζω να τα ακούσω και να μπορούμε να έχουμε και πιστικές απαντήσεις και δεν είναι μόνο της περιοχής. Έχουμε και αν έχουμε θέματα που είναι τεράστια.
Πολύ σωστά.
Θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Αλφα Ράδιο 88,6.